3. luku, uudet luokat. Neljästä ihmiskädestä ehdimme viime kerralla tarkastaa kahta ensimmäistä, joten meidän olisi vielä lyhyesti tarkastettava 3. ja 4. kättä. 3. käsi on, kuten muistamme, hyvyyden ja puhtauden siunausta levittävä ja auttava käsi, kaikessa laupeuden työssä toimiva käsi. Kuten viime kerralla viittasimme, liittyy tähän käteen niin sanottu aistillisuus, joka perustuu ihmisen aisteihin ja ennen kaikkea hänen sukupuolivoimeensa. Jos nyt voisimme ajatella luonnollista, puhdasta kättä, merkitsisi se, että ihminen ei koskaan etsisi mitään nautintoa, mutta osaisi aina iloisesti ja kiitollisesti ottaa vastaan, mitä aistinten elämä hänelle tarjoaisi. Todellisuudessa emme kuitenkaan tapaa tämmöistä suoraviivaisesti kulkevaa kättä, ehkä joskus, sillä useimmiten inhimillinen käsi lankeaa suorasta viivasta alas ja ponnistaa taas ylös spiraalimaisessa liikkeessä. Ja kun tämä 3. hyvä käsi lankeaa alapuolelle suoran viivan, silloin se etsii aistillista nautintoa ruuassa, juomassa ja kaikenlaisessa aistillisuudessa. Meissä ihmisissä on jokin elämellinen elämänhalu, ja jos lankeamme syvään, tulee meistä ihmisiä, joiden elämän päämäärä on kokonaan aistillisten nautintojen tavoittelemisessa. Onhan miltei jokaisen ihmisen elämässä aika, jolloin tämä elämännäkemys vaikuttaa niin voimakkaasti, että hän miltei luulee elämänsä sitä varten, että olisi aistillisesti onnellinen. Tämä aika on tavallisesti nuoruudessa, ja moni nuorukainen on tullut pessimistiksi, tahtoessaan liian empiirisesti kokea tuota elämän filosofiaa. Olemmehan yleensä tottuneet ajattelemaan suvaitsevasti nuorista ihmisistä, että jokin aika heiltä kuluu hullutteluun, mutta ei se totta puhuen ole millään tavalla välttämätöntä. Ihminen voi nuoruudessaankin olla siksi viisas, ettei hänen tarvitse etsiä likaviemäreitä voimakkaille toiminnan haluille. Mutta ihminen, joka on elämää kokenut, hän jo tietää, ettei elämän tarkoitus ole etsittävä aistillisista nautinnoista. Aistillinen nautinnon halu hänen jäsenissään täytyy puhdistua perin toisenlaiseksi. Sen tähden tämä voimakas elämän halu kaikista yksinkertaisimmin muuttuu juuri sukupuolielämän yhteydessä. Myöhemmin elämässä ihminen näet ymmärtää, että sukupuolielämän tarkoitus ei ole nautinnossa, vaan sen tarkoitus on opettaa ihmistä uskollisesti rakastamaan. Sen tähden nuoruuden raivokkaan elämän perästä nousee joka ihmisen mieleen kuva uskollisesta rakkaudesta, kodista, lapsista, niiden kasvattamisesta, isän ja äidin hellyydestä. Silloin hän nousee suoraan viivan luonnollisen käden yläpuolelle. Kun ihminen tulee rakkaudessaan uskolliseksi, opettelee hän sitä läksyä, jota ihmiset ovat täällä oppimassa. Avioliitto on suurta koulua ihmiselle. Siinä hän oppii tekemään eron aistillisen nautinnon ja rakkauden välillä. Rakkaus kieltäytyy nautinnosta, rakkaus on puhdas ja hyvä, toisen tai toisten takia. Jos aviopuolisot rakastavat toisiaan, silloin he eivät tunne uskollisuutta vain velvollisuudekseen, vaan heidän suuri riemunsa on olla uskollisia. Meidän aikanamme on kyllä niin sanottuja onnettomia avioliittoja, joissa avioparit etsivät muualta sitä, mitä eivät ole saavuttaneet kodissa. Ihmisen avioliitto saattaa tulla sellaiseksi helvetiksi, ettei hän jaksa muuta kuin ikävöidä ja huokailla. Mutta viisas ja herännyt ihminen, joka avistaa elämän tarkoituksen, hän sanoi itselleen, minä en pyydä tyydytystä enkä itsekästä onnea, tahdon vain palvella. Sen tähden tämä minun aviopuolisoni, joka minua sortaa, on lähetetty minulle siksi, että oppisin siunaamaan häntä ja koko olemassaoloa. Olen tässä ohimennen koskettanut avioliittoa ja rakkautta, koska se on tyypillinen kokemus kolmannen käden alalla. Kokemukset ovat tietysti samansuuntaisia saman käden toisilla työaloilla. Joka kohdassa, missä 3. käsi on määrätty lohduttamaan ja auttamaan, se saa puhdistua itsekkyyden, nautinnon, himon, vastenmielisyyden, vihan ynnä muiden tunnekompleksien monivivahteisista muodoista, ennen kuin se nousee tasapainoviivan yläpuolelle ja todella lähestyy ihanteen tyhjää kättä. 4. käsi näyttää ojennettuna tietä hallitsee valtikkaa pitäen, avaa tieteen avaimella salaisuuksien maailman. Se on hallitsijan käsi. Luonnollisessa asenteessaan tämä käsi ei johda pahaan, vaan tahtoo epäitsekkäästi jakaa hyvänsä toisille, mikä onkin hallitsijan tunnusmerkki. Sen tähden tämä käsi, jos se lankeaa itsekkyyteen, säilyttää itselleen kaikki tietonsa ja hyvänsä tai viettelee ja houkuttelee ihmisiä pahuuteen, näyttää heille vääriä teitä, kiihoittaa heissä itsekkäitä haluja ja himoja. Semmoinen käsi langetessaan kylin syvälle vie niin sanottuun noituuteen eli mustaan magiaan. Noita ei ajattele toisten parasta, hän rakastaa pahaa sen itsensä takia. Nauraa, kun toiset kärsivät, mutta ei kärsi itse, koska hän vetää voiman toisista. Älkäämme unohtako, etteivät nämä kädet ole erikoisille yksilöille kuuluvia. Meillä on kaikilla samat neljät kädet, vaikka joku käsi on kullakin etualalla. Kaikilla meillä on mahdollisuudet pahaan, jos hyvänkin. Kaikki voimme langeta kohtuusviivan alapuolelle, mutta kaikki saatamme myös nousta viivan yläpuolelle, jos vain ponnistamme ja yritämme. Luonto ei oikeastaan anna mitään lahjaksi. Kaikki hyvä on pitkän työn takana. Kuitenkin juuri sen nojalla, että kullakin ihmisellä on joku vertauskuvallinen käsi etualalla, voimme jakaa ihmiset eri ryhmiin, ikään kuin niin sanottuihin uusiin luokkiin, kuten tämän esitelmän otsakkeessa on sanottu. Tämä luokkajako on silloin luonnollinen. Se perustuu työhön ja kykyihin, ei synnynnäisiin yhteiskunnallisiin arvoihin. Jos mitään yhteiskuntaluokkia on luonnossa olemassa, täytyy niiden syntyä itsestään. Itse asiassa ihmiset ovat kaikissa yhteiskunnissa, missä on ollut sivistystä, jakautuneet erilaisiin työluokkiin. Vasta kun yhteiskunta on degeneroitunut, huonontunut, ovat nämä luonnolliset työnjaot muodostuneet arvoluokiksi, toisistaan erillään oleviksi jäykiksi yhteiskuntaelimiksi, joihin yksilöt syntyperänsä nojalla ovat pakotetut kuulumaan. Alkuperäinen luonnollinen yhteiskuntajärjestys oli vanhassa Indiassa erinomaisen onnellinen, mutta onni katosi, kun se muodostui kastilaitokseksi, joka asetti voittamattomat rajat eri luokkien välille niin, etteivät nämä saaneet olla missään tekemisissä toistensa kanssa. Sama oli laita Euroopassa ennen Ranskan vallankumousta. Ihmiset olivat jaetut ainakin kahteen jyrkkään luokkaan. Ylimystö ei voinut alentua minkäänlaiseen yhteisymmärrykseen sen luokan kanssa, joka suoritti kaiken työn. Vallankumous vihdoin tasoitti tämän räikeän eron, mutta yhä vielä on yhteiskunnassa monenlaisia ristiriitoja, vaikka nyt jo yleisesti puhutaan ihmisten yhdenvertaisuudesta ja tunnustetaan aatteessa ihmisten veljeys. Ja tosiaan meidän täytyy, jos tahdomme ratkaista yhteiskunnallisen pulman, asettua veljeyden kannalle, joka tunnustaa kaikki ihmiset veliksi, olivat ne köyhiä, rikkaita, viisaita tai tyhmiä. Mutta seuraavana välttämättömänä ehtona on ymmärrettävä, että jos tahdomme, että elämä maan päällä tulisi veljelliseksi, kauniiksi, runolliseksi, oikeaksi, on taas tunnustettava ero veljien välillä. Kaikki ovat veljiä, mutta sittenkin erilaisia, niin kuin on laita perheessä. Olisi suorastaan hulluutta väittää, että kaikki veljet ja sisaret ovat yhdenlaisia. Veljiä he ovat valmiit tukemaan toisiaan ilossa ja surussa, mutta samalla he tunnustavat erilaisuutensa. Toinen on lahjakas älynsä puolesta, toinen kätevä, kolmas hyvyydessä etevä, neljäs ehkä ilman lahjoja, viides kokonaan tyhmä ja niin edelleen, mutta kuitenkaan he eivät tunnusta, että heillä olisi mitään arvoeroa. Kaikki rakastavat toisiaan ja ovat samanarvoisia juuri tämän rakkauden nimessä. Niin, heikointa ja kehittymättömintä eniten tuetaan ja hellitään. Näin on myös oleva yhteiskunnassa. Ihmisten elämä järjestyy itsestään maan päällä, jos valitsee todellinen luokkajako, joka perustuu siihen käteen, minkä ihminen tuo mukanaan tullessaan maan päälle. Näitä käsiä on neljä, sen tähden saamme neljä yhteiskuntaluokkaa. Sitä seikkaa emme voi muuttaa. Mutta millä tavalla nämä yhteiskuntaluokat jakautuvat? Sen näemme selvästi, kun uudestaan tarkastamme niitä ihmisiä, jotka kuhunkin käteen kuuluvat. Ensimmäisen yhteiskuntaluokan muodostavat ne ihmiset, joilla on luova työtä tekevä käsi, joka myös voi tulla edustetuksi kurkun avulla. Työtä tekevään luokkaan eivät niin muodoin kuulu ainoastaan ne, jotka tekevät ruumiillista työtä, joita nimitämme työmiehiksi, vaan myös ne ihmiset, joita nimitämme taiteilijoiksi, kirjailijoiksi, säveltäjiksi, runoilijoiksi, laulajiksi, puhujiksi, näyttelijöiksi ynnä muiksi, jotka luovat jotain uutta. Ei ole mitään uutta auringon alla, sanoo Salomo, mutta voimme sanoa. Ihmiset, jotka luovat jotain, he saavat jotain aikaan. Ihminen, joka tekee pöydän, ei tee semmoista, jota ei olisi ennen ollut auringon alla, mutta hän on luonut jotain. Nämä ihmiset siis, jotka saavat jotain aikaan kädellään tai kurkullaan, muodostavat ensimmäisen yhteiskuntaluokan. Erittäin tärkeää on silloin, että yhteiskunta osaa asettua oikeaan suhteeseen työtä tekevään luokkaan. Sitä se ei vielä ole kyennyt tekemään. Olemme nähneet, että ensimmäisen yhteiskuntaluokan henkinen perussävel on, älä ajattele palkkaa työtä tehdessäsi. Kaikki työ, joka luo ja saa aikaan jotain, on henkisesti siunattu siinä määrin, kuin sen ainoana motiivina eli vaikuttimena on työ itse. Ei saa olla puusepällä, joka tekee pöydän, semmoinen ajatus. Tästä minun pitää ansaita niin ja niin paljon. Sillä kun hänestä tulee taiteilija, hän tuntee koko sielullaan, että jos hän ajattelee palkkaa, ei hän osaa luoda puhdasta taidetta. Meidän yhteiskuntamme ovat vielä niin järjestetyt, että ihminen ei voi välittömästi tehdä työtä, olla taiteilija, luoda kulttuuriarvoja, vaan että hänen täytyy ensikädessä ajatella toimeentuloa. Ja kuitenkin juuri tämä luova työ maksaa veroja yhteiskunnalle. Ajatelkaamme esimerkiksi maatyöntekijöitä, jotka käsiensä välityksellä saavat aikaan sen ruoan, joka on kaikille välttämätön. Saadessaan aikaan semmoista, joka on kaikille välttämätöntä, he pakosta jakavat sitä toisille, sillä he eivät voi itse kaikkea syödä. Emme voisi elää maan päällä, elivät ne ihmiset, jotka työtä tekevät, antaisi työnsä tuloksia toisille. Tämä on totuus, ja jokaisen työmiehen on ymmärrettävä se totuus, että hän tekee työtä voidakseen jakaa sen tuloksia toisille. Leipuri jäisi istumaan kakkujensa keskelle, elevät toiset niitä tarvitsisi. Näin ollen yhteiskunta on velkaa luoville työmiehille ja taiteilijoille. Sen velan yhteiskunta korvaakin rahassa. Työn tuloksia maksetaan rahalla. Maalaiset tulevat näennäisesti toimeen omalla työllään, mutta muistakaamme vain, että ainakin täällä pohjoisessa voi sattua, että maanviljelijä, joka tekee kaikkensa, saakin katovuoden. Silloin on hänellä ääretön vaikeus edessään. Köyhillä perukoilla usein sattuu, että ihmiset kiristävät suolivyötään ja ovat syömättä, kunnes luonto taas antaa jotain, mutta yhteiskunnan kannalta tämä ei ole luonnollista. Nykyään toiset ihmiset jo tuntevatkin, että heidän täytyy auttaa kärsiviä, ja olemme nähneet monta kaunista esimerkkiä siitä meidän aikanamme. Hyvin järjestetyssä yhteiskunnassa semmoista ei voisi tapahtua, sillä se tuntisi etuoikeudekseen huolehtia kaikista, jotka tekevät työtä. Meidän silmämme ovat nykyään auenneet huomaamaan, jos maanviljelijä on kuolemaisillaan nälkään, mutta voimme vielä verrattain kylmästi katsella, kuinka taiteilijat, kulttuurityöntekijät voivat kärsiä ja kuolla nälkään, niin kuin historiasta tiedämme joillekuille tapahtuneen. He ovat saaneet ajatella turhaan elämänsä, kun ei ollut ymmärtämystä eikä veljeyttä maan päällä. Ei meidän tarvitse mennä oman maan rajojen ulkopuolelle. Muistakaamme vain suurinta neroa Suomen kirjallisuudessa, Aleksis Kiveä, jotta näkisimme selvän esimerkin siitä, että yhteiskunta ei vielä ymmärrä. Siinä on vielä nykyisen yhteiskuntamme surkeus, ettei se ymmärrä pitää huolta työntekijöistään ja katsoa, että elämä heillä olisi huoletonta. Työntekijät käyttävät sitä kättä, joka on köyhyyden ja rikkauden käsi. Jos he tavoittelevat rikkautta, he pettävät itseään, mutta kun he ajattelevat vain työtä, josta toisille on hyötyä, he ansaitsevat, että yhteiskunta pitää heistä huolta. Kaikki työ, kun sen tekijän ei tarvitse ajatella toimeentuloa, muuttuu taiteeksi. Toinen yhteiskuntaluokka on sotilassääty. Se pitää miekkaa kädessä. kun sotilas muinaisina aikoina piti miekkaa tai peistä kädessään puolustaakseen kotia, isänmaata, uskontoa, silloin hänen kätensä oli yläpuolella valkasuoraa viivaa, koska hän oli valmis uhraamaan henkensä ja verensä oikeuden ja totuuden puolesta. Mutta jos katselemme ajan merkkiä, jos luemme ihmiskunnan kehityshistoriaan sisäisellä silmällä, huomaamme, että tämä yhteiskuntaluokka on muuttumassa. Huomaamme sen siitäkin, että nykyaikainen sotalaitos ja sota muodostuu aivan toisenlaisiksi kuin ennen, jolloin niissä oli jotain luonnollista. Nykyisessä sodassa ei ole kysymys uhrautumisesta, vaan hävittämisestä. Hävitetään kaikki ja kuollaan itse. Niistä ihmisistä, jotka ovat semmoisessa sodassa mukana, tuntuu, että elämä on ääretön kysymys, mitä tämä hulluus on. Tiedustelkaa ihmisiltä, jotka olivat mukana maailmansodassa, mitä he ajattelivat, kun viruivat juoksuhaudoissa, kylmässä, märässä, ainaisessa odotuksessa, milloin shrapnelli tai pommi heidät yllättää ja heittää ilmaan. He vastaavat: me ajattelimme, ei ole mitään ihmiselämää. On ainoastaan helvetti, jossa kaikki piinaavat ja ahdistavat toisiaan. Tämä alkaa jo unohtua ihmisiltä, vaikka ei ole kulunut kuin muutamia vuosia maailmansodasta. Monet arvelevat, että sota on välttämätön. Heidän pitäisi joka tapauksessa ymmärtää, että sota tulee järjettömäksi, ellemme luovu teknillisistä murhavälineistä ja mene sotaan mies miestä vastaan niin kuin ennen maailmassa. Silloin sota voi saada takaisin entisen urhollisuuden leiman, ja ihmiset voivat ajatella, menemme sotaan isänmaan puolesta. Silloin tietävät, mikä heitä odottaa, sillä taistelu on inhimillistä. Mutta helvetti ei ole koskaan inhimillistä. Emme kuitenkaan saata uskoa, että ihmiskunta luopuisi keksinnöistään. Päinvastoin. Sen tähden meidän täytyy tulla siihen kohtaan, että ymmärrämme. Sota pois. Aseet pois. Mutta mikä astuu tilalle? Tilalle astuu, mikä jo on astunut, sillä toiseen yhteiskuntaluokkaan eivät kuulu ainoastaan sotamiehet, vaan myös tiedemiehet ja keksijät. He ovat tulevaisuuden sotamiehiä. Heidän on aina täytynyt ottaa puukko käteen, kuinka he olisivat päässeet selville ihmisen ruumiillisesta rakenteesta, elleivät olisi puukko kädessä tutkineet kuolleita ruumiita. Että he meidän aikanamme ovat ruvenneet tutkimaan eläimiä puukko kädessä, on pidettävä hetkellisenä hairahduksena. Vivisektioni on opettanut paljon niille, jotka ovat sitä tehneet, mutta se oppi ei korvaa eikä vastaa elävien olentojen kärsimyksiä. Tiedemiehet, keksijät, ne jotka totuutta etsivät, ovat tulevaisuuden suuria sotureita. Heidän pitää tulla rohkeiksi, urhollisiksi, sankareiksi, jotka pistävät miekan omaan sydämeensä. Totuuden etsijöiltä vaaditaan, että he osaavat tehdä eron totuuden ja valheen välillä ennen kaikkea omassa itsessään. Heidän täytyy tulla läpeensä rehellisiksi ja vilpittömiksi. Heidän täytyy tuntea, jotta olisin arvokas totuutta löytämään. Täytyy minun saada itsestäni pois kaikki pikkumaisuus ja valheellisuus. Tiedemies, joka kuuluu tähän toiseen yhteiskuntaluokkaan, on sankari. Ja kun katselemme historiasta todellisia tiedemiehiä, he ovat olleet sankareita. Tiedemies ei tietenkään ole kuka tahansa, joka yliopistoissa lukee itsensä maisteriksi ja tohtoriksi. Tiedemies on syntyään tiedemies. Ihminen syntyy totuuden etsijäksi, vaikka kaikilla ihmisillä on mahdollisuus siihen. Ne ihmiset, jotka kuuluvat toiseen yhteiskuntaluokkaan, ovat niitä, joilla on totuuden miekka kädessään, jotka osaavat itse haavoittaa itseään, itse tappaa itsessään pahan, poistaa itsestään valheen, jotka osaavat nähdä totuuden ja tietävät, mitä edellytyksiä on totuuden löytämisellä. Kuuluvatko ajattelijat ja filosofit tähän? He eivät kuulu minkään erikoiseen luokkaan, kaikki ihmiset voivat olla ajattelijoita ja heidän tulisi olla sitä, sillä muuten he eivät ole edes ihmisiä. Jolle me ajattele, emme ole sanoneet elämän edessä, että olemme ihmisiä, tyydymme olemaan eläimiä. Ajatteleminen kuuluu jokaisen ihmisen etuoikeuteen. Tulemme kolmanteen yhteiskuntaluokkaan. Kolmas käsi on auttava, siunaava, hyvää tekevä käsi. Sairaanhoitaja on semmoinen ihminen, samaten kaikki ihmiset, jotka lohduttavat, auttavat, hoitavat, levittävät jotain hyvää, jotka siis toisin sanoen ovat välittäjiä. Kaikki, jotka tähän kolmanteen luokkaan kuuluvat, ovat välittäjiä. He välittävät jotain henkistä tai aineellista hyvää, jotain, joka tuo iloa, lohdutusta, hyvyyttä elämään. Näitä ihmisiä ovat lääkärit, jotka auttavat luontoa, papit, jotka lohduttavat sielua, antaen sille rauhaa ja iloista mieltä, kasvattajat, jotka moraalisesti tukevat ja näyttävät hyvää esimerkkiä. Tähän luokkaan kuuluvat myös opettajat, jotka välittävät älyllistä hyvää toisille, sekä kauppiaat, jotka välittävät tämän maailman hyvää. Heillä kaikilla on siunaava hyvä käsi. Ja mikä on ehtona, jotta heidän kätensä olisi hyvä, jotta se voisi lisätä ihmiskunnan hyvää sekä näkymätöntä että näkyväistä? He saattavat olla maallisesti rikkaita, koska kauppiaat kuuluvat tähän luokkaan. Siinä ei ole mitään luonnotonta. Mutta heidän tulee muistaa tärkeä asia. Ehtona heidän onnelleen ja menestymiselleen on, että heidän kätensä on puhdas. He eivät saa etsiä aistillisia nautintoja, ei oman elämänsä persoonallista mukavuutta. Heidän täytyy siitä kieltäytyä, heidän täytyy tuntea, että ovat hyvän välittäjiä. Lääkärin täytyy olla moraalinen ihminen. Sairaanhoitajan täytyy olla siveellisesti puhdas olento. Kauppiaan täytyy olla epäitsekäs, rehellinen ja vilpitön. Kauppias, joka kuuluu kolmanteen yhteiskuntaluokkaan, on samassa asemassa kuin lääkäri tai pappi. Hän on ihminen, jonka käsi jakelee hyvyyttä, mutta sen käden pitää olla puhdas. Puhtaus on tämän yhteiskuntaluokan salaisuus. Neljänteen yhteiskuntaluokkaan kuuluvat vihdoin ne, joilla on hallitsijan tai tietäjän käsi, jotka luonnostaan ovat johtajia, tietäjiä, hallitsijoita. Heitä ei koskaan ole kovin paljon, sillä he ovat niitä ihmisiä, jotka ovat erikoisesti kehittäneet ja kasvattaneet itseään, lujasti taistelleet itsensä kanssa ja suuria sisäisiä arvoja voittaneet. He ovat suuremmoisella tavalla päässeet itsensä herroiksi. Ainoastaan ne ihmiset, jotka ovat käyneet ankaran koulun läpi, ovat maailman todellisia poliitikoita. Nyt näemme joka kulmassa poliitikoitsijoita. Jokainen luulee kykenevänsä maata hallitsemaan. Tämähän on täydellinen epäkohta. Niiden ihmisten, jotka semmoiseen kelpaavat, on täytynyt saada kaikista enimmin kasvatusta sekä ulkonaisessa että sisäisessä merkityksessä. Poliitikkojen täytyy olla ihmisiä, jotka osaavat nähdä tulevaisuuteen, nähdä, miten elämän maan päällä on järjestettävä. Ainoastaan semmoiset ihmiset, jotka hallitsevat itseään, voivat hallita toisia. Ainoastaan jos heillä kädessään on avain, jolla he avaavat päivästön valtakunnan oven, ovat he maailman todellisia poliitikoita, johtajia ja hallitsijoita. Vielä emme yhteiskunnissamme kaipaa heitä, päinvastoin sysäämme heidät pois. Jos joskus maailmassa esiintyy viisaampi ihminen, joka näkee kauemmaksi, emme siedä häntä. Siksipä tämä neljäs yhteiskuntaluokka, joka vaatii luonnostaan kaikista suurinta kasvatusta ja itsekasvatusta, tuskin vielä on olemassa. Mutta se on meillä edessä tehtävänä. Meidän täytyy sekin pulma ratkaista. Tähän loppui Pekka Ervast neljä kättä. Lukija oli Jari Aula.